halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan mawjadahaga gaaban ee mitrband f myada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax khamiis ah 7-ka julaay sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa hadalkan idinkala socotiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
waxaan ka qaatay salaan sharaf ciidanka qaramada midoobay, kadibna waxaan xogeeyaha guud ee qaramada midoobay mise guteres yaan xafiiskiisa tagnay, meeshaasaan ku guddoonsiiyey warqadihii aqoonsiga credentialski.
kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u jooga qaramada midoobay oo shalay warqadihiisii aqoonsiga laga aqbalay, horeyna ka shaqo bilaabay. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
hooyo iyo wiilkeed lagu dilay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka. waraysi ayaad iyadana ku maqli doontaan.
dhinaca heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ambiyo iyo codkaasi cabdiqaadir abukar kaskey waad maqli doontaan dhegaystayaal. waxaa kale oo idinku soo maqan ciyaarihii, marka horese warkii dunida. wasiirka cadaaladda ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay inuusan ku tallaab jirin mar dhow inuu iscasilo kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si aan qarsoodi ahayn u dhaleeceeyey dhowr jeer, balse wasiirka ayaa sheegay inuu ka fikirayo inuu qaado tallaabooyin madaxweynaha ka baabi'in karo qanacsanaan la'aanta xaggiisa ah. madaxweyne Donald Trump ayaa shalay laba qoraal oo uu ku qoray barta Twitterka, waxa uu wasiirka cadaaladda ku dhaliilay sababta uusan shaqada uga cayrinin ku-xigeenka hore ee hay-adda dambibaarista f b i da islamarkaana ah hadda kusimaha. madaxweynuhu waxa uu arrintaasi sabab uga dhigay in xaaska madaxa f b i da ee kusimaha ah ay taageero dhaqaale oo badan ka heshay xisbiga dimuqraadiga iyadoo u tartamaysay gobolka Virginia.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii sheegay in uu ka walaacsan yahay rabshadaha ku sii baahaya qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus, isaga oo ugu baaqay Israa'iil inay arrinta qaboojiso. hadalka ka soo baxay Guterres ayaa yimid kadib markii ururada Falastiiniyiinta ee Fatax iyo Xamaas ay ku baaqeen in jimcaha la sameeyo barnaamij weyn oo ka dhan ah amarada Israa'iil ku soo rogtay Masjid Al-Aqsa. qaramada midoobay ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta, hogaamiyaasha diinta, iyo madaxda bulshooyinka degan Qudus inay joojiyaan ficilada iyo hadallada kicinta ah. xaaladda Qudus ayaa aad u kacsanayd muddo toddobaad ah kadib markii ay Israa'iil ku rakibtay Masjidul Aqsa qalabka wax lagu baaro iyo kaamirooyin, taasoo ay dowladda Israa'iil ku sheegtay inay uga jawaabaysay weerar 14-kii bishan lagu dilay laba askari oo ka tirsan booliska Israa'iil.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. shirka toddobaadlaha ee golaha ammaanka qaranka uu guddoomiyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa lagaga hadlay shaqaaqadii dhex martay qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka. madaxweyne farmaajo ayaa arrinkan u saaray guddi xaqiiqo raadina oo uu madax u yahay taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed jeneraal cabdixakiin daahir siciid saacid. warkan waxaa muqdisho warbixintan nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
shirka toddobaadlaha ee golaha ammaanka qaranka dowladda soomaaliya oo shirku dominayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa diiradda lagu saaray shaqaaqadii dhex martay ciidamo ka watirsa kuwa amniga, taasi oo sababtay dhimashada ilaa 6 askari. madaxweyne farmaajo ayaa guddi gaara u saaray arrintan, kaasoo madax u noqon doona taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal cabdikariim daahir siciid saaciid. wasiirka amniga gudaha, taliyaha booliska, taliyaha nabadgelyada militariga iyo gudoomiyaha gobolka ayaa tagay goobaha shaqada ay ku dhaxmareen ciidamada amniga oo ka fogeyn xarunta madaxtooyada albaabada laga soo galo.
Ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho howlahay wadeen, waxaan leenahay halaba laabaan meeshooda ha ka sii wadaan. Shacabkanu waxaan leenahay yaalanay jabin, dhacdadan waa dhacday, annaga raalli kama ahayn, shacabka raalli kama aha. Laakiin waxaan leenahay qadar allah maashaa facal, hore aan ugu socono hawshan ha la bilaabo. Dadkii ku lug lahaa way wada xiran yihiin, sharcigaan la horkeena, wuxuu sharciga qabaan aan la waafajina. Marka waxaan rabaa ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho si cad howlahooda ha u laba laabaan.
Taliyaha booliska ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada ammaanku ay wadaan howl wanaagsan arrintii dhacdana, baaritaan ay ku samayn doonaan ciidamada booliska sida ugu dhaqsaha badanna loo soo bandhigi doono.
Ciidamada howlgal hadday galaan, mararka qaarkood waxaa soo bixi kara cilado yarar. Ciladahaasna waxaa lagu saaraa in tilmaamo cad laga baxsho, waxna laga qabto. Arrinta dhacday maantay waa siday u sheegeen saaxiibaday, waxaa u xirxiran dad fara badan, baaristiina waxaa mas-uulka ciidanka booliiska, waxayna u soo gudbin doonaan sida ugu dhaqso badan iyada oo la horgeyn doono sharciga cid walba oo ku xadgudubtay. Sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ciidamadii howlgalka ka waday caasimadda iyo agagaarkeeda oo runtii qabtay shaqo aada u fiican, lagu ammaani karo shacabka soomaaliyeedna ay markhaati ka yihiin, badbaadisayna naf fara badan oo ummadda soomaaliyeed ay ku weyn lahaayeen howlgallada cadowgu ay ka wadeen caasimadda iyo dalka intiisa kaleba.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo ka hadlay shirka ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay la shaqaynta ciidamada ammaanka iyo in laga taxadiro sawirro uu sheegay in baraha bulshada maalintii shalay lasoo dhigay, kuwaasi oo muujinaya ciidamada amniga oo qaarkood meydadkooda dhulka ay yaalaan.
Qofka oo dhintay ee marxuumka ee meydka ah xurmo iyo karaamo ayuu mudan yahay, si kastaba ha ahaadee, haddana gaar ahaan marka ay yihiin ciidamada qalabka sida oo maanta dhiiggooda noo hura iyagoo gaajo ku jira oo dhibaato noo hura oo qoraxda noo taagan, markuu maanta amarkaa dhaca oo lagala xisaabtami doono ciddii amarka ka dambeysay oo uu qofkaa ku geeriyooday in la karaameeyo oo la xurmeeyo. Sidaa darteed, qof kasta oo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa marxuumka ha la karaameeyo oo masawirada meelaha la geliya ha laga saaro. Ciidamada xasilinta caasimadda hambali aan u dirayaa, waana uga mahadcelinayaa sida sharafta leh iyo aan xirfadda leh iyo dishibiliinka leh oo ay hawsha u wadeen. Waa ku garab taagannahay.
Iska hor imaadadii shalay ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababtay dhimashada lix askari oo ku jira sargaal ka tirsan ciidamada nabadgelyada, kaasoo lagu magacaabi jiray Ciise Jiijeele. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. waxaa shalay warqadihii aqoonsiga ee shaqo laga aqbalay ergeyga qaramada midoobey ee xarunta new york u fadhin doona soomaaliya mudane abuukar daahir cismaan abuukar baalle jaamac buule jaamac ayaa xalay waqtiga maraykanka qadka telefoonka ku wareystay, waxaana ugu horeyn u weydiiyey sidii ay hawsha ay u dhacday.
marka hore waa mahadsan tihiin dhammaan, waa idin salaamayaa baahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dhageysanayso. Waxay ii ahayd maalin runtii taariikhi ah. waxaan tegay xarunta guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york, waxaana nula geeyey aniga iyo shaqaalaha xafiiska ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya u fadhiyo new york, xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay sir guterres. Meesha waxaa looga qabanayay warqadihii aqoonsiga aniga oo ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ergeya asagana gaarka ee dowladda jarmalka iyo ergeya gaarka ee dowladda maldiif oo ku taalo jasiirad yar oo ku taalo indian oceanka oo u dhow soomaaliya. Markaan meesha tagnay, cidda ugu horeyso la qaabilay anay ahay, waxaa marka horean ka qaatay salaan sharaf ciidanka qaramada midoobay, kadibna waxaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay mise guterres xafiiskiisa tagnay, meeshaasaan ku gudoonsiiyey warqadihii aqoonsiga credentialskii, kadibna aniga iyo tiimkii socday mishinka Soomaaliya iyo tiimkiisa ayaa waxaan yeelanay wadahadal kooban oo sidii wada shaqaynta ay noqon lahayd iyo soo dhaweyntii.
Abuukar Baale, marka laga tago siday maanta wax u dhaceen oo soo dhaweyntii iyo qaabiladii, waxaad bulshada Soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa sharaxaad ka siisaa waqtigan xaadirka ah oo tabarta iyo tayada dowladda Soomaaliyeed su-aal la gelin karo, doorka wakiilka ama ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu ka qaadan karo dib u soo celinta Soomaaliya?
Walaalo, waa su-aal runtii aada u fiican. Waxaan aaminsanahay Soomaaliya ma dhiman, way nooshahay. Waxaan aad ugu farxay markaan imid xafiiska oo nin dhalinyaro ah iyo nin oday ah oo xafiiska shaqeeyo iyo shaqaalaha kaloo xafiiska jooga runtii aad ugu dayaa iyadoo iska jirto tabardarro dhinac walba ah, haddana ay hayaan shaqo aan aad u adag oo ah inay mar walba ka warhayaan dhammaan xubnaha kala gedisan iyo waxyaha kala gedisan ee qaramada midoobay iyo howlaha ka socda oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ama ha noqoto dhinaca Amazon, ama ha noqoto dhinaca qaramada midoobay roolka ay ku leedahay Soomaaliya, ama ha noqoto cunaqabateynta hubka iyo dhinac walbo, dhinaca developmentiga ee dhinac walbo. Marka waxaan aaminsanahay tiimka aan ku arkay New York iyo experience-gayga aniga iyo khibradda aniga aan u leeyahay intii muddo aan kasoo shaqeynayay dowladda Soomaaliyeed iyo qaramada midoobayba, waxaan aaminsanahay inaan hadda wixii ka dambeeyo aan sii horumarin karno. Marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliya kusoo celin doono insha allahu tacaala sanadaha soo socda roolka ay ku lahaan jirtay qaramada midoobay, kaasoo ahaa rool caalami ah.
Abuukar, Soomaalidu waxay tiraahdaa dadku waa xandaaq, xooluhuna waa xaabdaaq. Waxaa aad la isula dhex maraa in aad adiga iyo madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aad saaxiib dhow tihiin, dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaana aad kala soo shaqaysay, haddana markii madaxweynenimada loo doortay aad kala soo shaqaysay oo aad madaxtooyada dadkii u saldhigay aad ka mid ahayd. Xukunka ama talada lagu dhiibay ee kaalintana ay tahay mid adiga garabeeshin ahaan saaxiibka uu ku sii, maxaad uga jawaabaysaa su-aasha dad badan oo Soomaaliya ay isweydiin karaan in ayad arrintan tayo iyo adiga aqoontaada iyo waayo aragnimadaada ku heshay iyo in hoosta lagaaga soo dhiibay?
Runtii horta inaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inaan saaxiib nahay oo aan la soo shaqeeyey wax ma aha qarsoon, ummadda dhanna waa ogtahay. Laakiin taas ma aha habka uu shaqada iigu dhiibay. Shaqadan United Nations la iisoo magacaabay oo New York, anigu waxaan hayay shaqo ka weyn, saan aaminsanahay dad badanna inayna ku baraarugsanaa dhici karto. Laakiin chief of staffka, madax xafiiska madaxweynaha jaga ahaan, waxaan aaminsanahay inuu ka weyn yahay. Laakiin madaxweynaha oo runtii khibrad fara badan u leh dhinacan arrimaha dibadda, kana soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, maamul dowladnimada si fiican u yaqaano, markii uu arkay khibradayda, anigu haddaan isku kaa sheego, waxaan dowladda Soomaaliya u shaqo bilaabay bishii April ee sanadkii 1978 oo jagooyin kala gedisan aan kasoo qabtay wasaaradda qorsheynta. Waxaa kaloo kasoo shaqeeyay qaramada midoobay, gaar ahaan hay-ad u qaabilsan xuquuqda aadanaha, oo aan soo joogay 2 sano wadamada la isugu yaqaano Baltica, laakiin xarunteeda ay ahayd Tirana. Marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha markuu arkay khibradeeda iyo baahida ka jirta New York inuu yiri intii Abuukar inuu kaa caawini karo dhinacaas, taasina ahayd wadahadalkii aan ka wada hadalnay. Waxaan aaminsanahay inaan shaqo fiican ka qaban karo inta khibradeeda waxyiga.
Dhinaca kale, Abuukar, waxaa la isla dhex marayay oo warbaahinta qaar ay baahinaysay maalmihii lasoo dhaafay, maadaama aad tahay qof laba dhalasho leh dalka Soomaaliya iyo tan Maraykanka, inaadan haysanin baasaboorkii diblomaatiga ah ee Soomaaliya, isla markaasna haddii aad haysataba siyaabo kala duwan baa loo dhigayay ay haysashadaada dhalashada dalka Maraykanka ay kaa dhumisay fursadii ahayd inaad haysato waxyaabaha xasaanada ee dadka diblomaatiga ergeyda ah ay helayaan, isla markaasna aad khatar ku tahay in dowladda Soomaaliya magdhow loo qabsado ama adigaba magdhow lagu qabsado. Arrintaas maxaad uga jawaabaysaa?
Arrintaas wax ka jira ma jirto, waa arrin dad aan runtii aan waxba ka ogeyn sida ay u shaqeyso hay-adaha caalamiga ah, sida ay qaramada midoobay u shaqeeyaan, iyo wadamada ay ku yaalaan xiriirada ka dhexeeya, iyo Geneva Convention iyo maxaa la yidhaahdaa Vienna Conventionka oo kabargaraya arrimahan. Dad aan waxba ka ogeyn oo runtii anigaan ugu yeero qolooyinkan maxaa la yidhaahdaa tabloid media ayaa waxa iska buunbuurinay
warbaahinta xanka
anigu wadankan waxaan ku imid passport diplomatic dawladda Mareykanka waa ogtahay inaan jinsiyad Mareykan iyo jinsiyad Soomaali labadaba haysto mana aha wax unique ku ah aniga Soomaali ahaan kaliya ee meeshan Mareykanka hadda New York waxa joogo ilaa 17 safaarado oo ay joogaan dad haysto dhalashada Mareykanka iyo dhalashada wadankoodii marka ma aha wax cusub oo ku soo kordhay qaramada midoobay
ugu dambeyntii adigoo noo soo koobay waxa aad loo soo celceliyaa oo Soomaalidu ay isu wareysaa in miisaaniyad darrada ay ka jirto xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya taas oo wakiilada adiga ka horeeyay mushkilad ku noqotay maxaad is leedahay dhaqaale ahaan miisaaniyadda dawladda ma ku jirtaan mase ka bixi kartaan hawsha qaramada midoobay oo culayska ay leedahay la wada dareemi karo xafiis aan hanti uu ku shaqeeya lahayn misena leedihiin hanti idinku filan oo ku shaqeysaan
markii aan shaqada aqbalay aniga ma xasuusto mana weydiinin researchna kama sameyn dadkii iga horreeyay iyo miisaaniyadda ay ku shaqeyn jireen laakiin markii shaqada la ii magacaabay oo wasaaradda aan ku biiray informationka aan helay waxay ahayd in waxa jira sharci la yiraahdo sharciga arrimaha dibadda kaasoo safaaradaha iyo ergooyinka ku leenahay dibadda kala qaybinayo oo u qaybinayo A iyo B iyo C
kaasina waxa uu ahaa ergeyga cusub ee Soomaaliya u fadhin doona qaramada midoobay Abuukar Daahir Ismaan Abuukar Baale waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac dhageystayaal waxa naga xusuusin ah wareysigan oo dheer in aad ka daalacan kartaan oo aad ka heli kartaan bogeyn internetka ee voasomali.com
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiya kala soco daacadda VOA
aroor suban dhageystayaal mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Hooyo Soomaaliyeed iyo wiilkeeda ayaa habeenkii axada ah ayaanu kasoo gudubnay lagu dilay gurigooda oo ku yaala magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka sida ay xaqiijiyeen ciidamada booliska ee gobolkaasi. Bayaanka soo baxay booliska magaalada Nashville ayaa lagu sheegay in uu bilowday baaritaan ku saabsan dilka isha Aisha Muse iyo ahayd 37 jir iyo wiilkeeda oo Osmani Monangrowi oo ahaa 20 jir. Nuur Xasan Nuur ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay Cabdulqaadir Cabdullaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Nashville isla markaasna aqoon u lahaa qoyskan la dilay.
Dilku waa subaxdii Sunday ayaa marka asoo hadda dadada markaatilka
waye
ku dadada magaalada Hillside apartment ayaa laga arkay maamada iyo wiilkeeda la dilay oo saacadda joogto 7:45 ayaa la arkay marka hooyadii markay waalid dilay apartment hooyadii waalid dilay wiilkina qor ayaa qoraa fuulay ma la arkin laakin ma hooyada walaasheeda imaatay guru markay fiiritay waa aragtay walaasheeda oo dhulka taagan tahay oo lugax oo dhig ku socda aragtay kadib askar uu wacday markaas kartay ayada sheegtay in oo qof kal oo kol saaran yahay oo wiilkeeda in yahay in kalma sheegin gadaal ku sheegay in wiilkeeda yahay laakin asana waalid dilay walaal markaa
waye marka tooray miya loo adeegsaday mise ma aragtay rasaas lagu dilay cid
rasaasa lagu dilay labadooda maamada waxa la dhuftay ilaa 9 mar ayaa lagu celiyay rasaad wilkinos noo mar ama 3 mar sidii askarta oo nuu sheegeen
haye marka ma la ogaaday qofka ka dambeeyay dilka hooyadaas iyo wiilkeeda
ma la sheegeen dilka qofka ka dambeeyay laakiin wali baartaan ayaa lahaa dilka qofka ka dambeeyay baartaan lagu lahaa ilaa haddii wax information ma soo gaarin
magacyadooda ma noo sheegi kartaa
maamad waxaa la isha muuse ayaa ladhaha waxaa jirta 37 jir waay wiilkana waxaa ladhaha cusmaani munangira ladhaha asana waxaa jira 20 jir waay
cidda marka guriga dad kale ma joogin miya ayaga kaligooda deganaa
labadood marka hooyada halkaas wiil keliya dhashay labadooda guru degnaayeen marka dares ayaa qabaan oo african american yihiin daresku waa maqlan laakiin arrinta helms ku saaran markii maamada walaasheed markii telefoonka inta stor soo wacde marka ayagu labadood leeway marka waxaad kaale shaqada kusoo baxday in ayada walaasheed soo eegtada soo eega dhacda marka guru imaanaysa baabku waa furan yahay marka waxaa aragtay walaasheed oo dhulka ay oo jiifto dhiig socdaya aragtay markaas waa markay askar u wacdeen marka askarta taasoo ku imaadeen qofkal oo qof fuulin askarta aragtay marka maamada ma arkan
booliska marka maxay dhaheen maxay idin sheegeen idinka
labadan bir waxaa socota marka social media motivation ayaa dhaheen sababta wiilka ayaa waxaa la sheegay marka social media lacag badan asoo haysto facebook oo xeesiyaal iyo marka ina lacagtaas lasoo raace oo qof is aqaanan inay yihiin ayaa la sheegay marka lacagtaasna lasoo raace lacagtaas hunkeed ina loo dilay marka taas ayaa la sheegay
warbaahinta bulshada wiilka muxuu ku sameeyey
marka wiilka waxaa la sheegay marka lacagyaal stack of money marka lacagyaal oo far badan oo 200 oo badan ah ayaa marka social mediaga soo geliyey mar walba dacantiis ku haysto marka dadkii booliistu waxaa sheegay marka lacagta ayaa lasoo raacay marka maamadana loo jeedin laakiin markaasaa loo socday markaasa maamadana sababta uu naqatay inaa dhimito ayadana una la dilo
ha marka booliisku waxay leeyihiin wiilka isagoo lacaga badan haysto soo geli jiray facebooka iyo baraha kale ee bulshada marka waxaa laga yaabaa in dad tuuga ah ay soo raaceen miya
ha taasa laga yaabo ama qof saaxibiyihiin marka qofka dadka di african americanka saaxiib la tahay ina mala aminno rugsan tahay marka qof aqaanin oo noqon karta maamada sababta luu dilata marka in ayada qof garanaysa ina yahay waa suurtagalo marka in ayada si ayada u sheegan hunkiisina luu dilin waa dhici kartaa
adigu shaqsi ahaan ma taqaanay hooyadaas iyo wiilkeeda
maasha allah hooyada iyo wiilkeeda waa hooyo masaakiin ah taksileyto oo magaalada nashfield joogo nan waa aqaanan hooyo oo masaakiina tahay mar walba taksiga isku raaci jirtay marka taksileyta dhan markii arrintaas maqleen hooyada qof walba waa garanaa nashfield degan yahay marka
ma ku cusbaayeen america mise wax badan ay ku noolaayeen gobolka tennessee
maya wiilkii america ayaa ku koray america iskuulka aadan madbi asaga waxaa jira 11 in la keeno umaleynaa soo jiro wiilka mareykanka ku kore
gobolka tennessee aad adigu degan tahay soomaali badan miyaa degan
soomaali waa badan tahay tennessee soomaali badanaa degan tahay
arrintan sidee u taabatay marka bulshada soomaalida gobolka
wallahi arrinta waa lala yaabay marka waa labo qofood oo cunug iyo hooyadeeda markii la dilay arrin aad iyo aad oo waxaa waaye communityga soomaalidan waa yaabteen marka arrintan mar weligeed ma dhicin marka ayaguna xalitan soo aasnay labadoodba laakiin bulshada aad iyo aad ayay arrinta ku yaabeen
kaasina waxa uu ahaa cabdulqaadir cabdulaahi cali oo nooga warramayay allaha u naxariistay geerida ku timid hooyo iyo wiilkeedii oo lagu dilay magaalada nashville ee gobolka tennessee ee dalkan maraykanka aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa washington haatanna aan saaxiibkay nuur oo istuudiyaha ugula siman aan ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsanid jaamac xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee maraykanka jeff sessions ayaa sheegay in uusan ku tala jirin mar dhow iscasilaad kadib markii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uusan si qarsoodi ahayn uu daleeceeyey xeer ilaaliyaha balse xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in uu ka fekerayo inuu qaado tallaabooyin madaxweynaha ka baabi'in kara qanacsanaan la'aanta xaggiisa ah madaxweyne donald trump ayaa shalay laba qoraal oo uu ku qoray barta twitterkiisa waxa uu xeer ilaaliyaha uu ku dhaliilay sababta uu shaqada uu uga ceyrin waayey sihayaha madaxa xafiiska dembibaarista maraykanka ee f b i da xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii sheegay in uu ka walaacsan yahay rabshadaha ku sii baahaya qaybta qadiimiga ah ee magaalada qudus isagoo ugu baaqay israa'iil inay arrinta qaboojiso. hadalka ka soo baxay guterres ayaa yimid kadib markii ay ururada falastiiniyiinta ee fatax iyo xamaas ay ku baaqeen in jimcaha la sameeyo barnaambax weyn oo ka dhan ah amarada israa'iil ku soo rogtay masjidul aqsa. qaramada midoobe ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta, hogaamiyeyaasha diinta iyo madaxda bulshooyinka degan qudus inay joojiyaan ficilada iyo hadallada kicinta ah.
mahadsanid nuur dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a. haatana aan jileecna kaalintii fanka, waa ambiyo iyo cabduqaadir abuukar kaski. cabduqaadir abuukar kaske iyo heestii ambiyo, halkaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenna aroornimo ee wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac iyo saaxiibkeen bashiir abiikar cabdulaahi. tan iyo kulantida dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.